რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ხუთწუთში მოისმენთ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლების ზოლს. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი გენერალი აცხადებს, რომ რუსი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ბრძოლაში უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან. უკრაინაში კონფლიქტზე მინსკში დღეისთვის დაგეგმილ სამიტს დიდი მედებს არ უკავშირებენ. საბერძნეთის პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები პირდაპირ არიან ჩართული ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან და რუსეთმა 10 ბატალიონს მოუყარა თავი აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ავრცელებს ცნობას, რომლის თანახმადაც გენერალ ლეიტენანტმა ჰოჯესმა 11 თებერვალს პოლონეთში ნატოს სამხედრო ბაზაზე ვიზიტისას თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცები რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ერთად იბრძვიან, რასაც ხატყობს აღჭურვილობა და შეიარაღების რაოდენობა. გენერალმა იქვე თქვა, რომ უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად არის განთავსებული რუსეთის 10 ბატალიონი, თითო ბატალიონში ჩვეულებრივ 300-დან 800-მდე ადამიანია. როგორც ჰოჯესი ამბობს, შეერთებული შტატების არმია გაწვრთნის უკრაინელ ჯარისკაცებს, რომლებიც აპრილიდან ებრძვიან მეამბოხეებს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები აპირებენ დღეს მინსკში შეხვედრას უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი სამიტს მიიჩნევს უკრაინაში კონფლიქტზე მოლაპარაკების ბოლო შანსად. სამიტზე გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა საეჭოა ინტენსიური ბრძოლებისა და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების ფონზე. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და ომის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთთან მოსკოვის ურთიერთობა. გერმანიის კანცლერის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვებით, ეს შეხვედრა მხოლოდ და მხოლოდ იმედის ნაბერწკალია.
Dass diese Reise stattfindet bedeutet
ვიზიტი რომ შედგება, ეს ნიშნავს იმედის ნაბერწკალს, მაგრამ მეც არაფერს. ძალაში რჩება ის, რაც ფედერალურმა კანცლერმა რამდენიმეჯერ განაცხადა ბოლო დღეებში, რომ ნათელი არ არის შეძლებენ თუ ვერა შედეგის მიღწევას. მაგრამ ყველა გაურკვევლობის მიუხედავად, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაზარალებული ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ ინიციატივასთან დაკავშირებული მცდელობა.
In der Ostukraine den Versuch wert.
საიბერტის ინფორმაციით, მინსკში სამეტი ადგილობრივი დროით 18:20-ზე იწყება, ეს ნიშნავს თბილისის დროით 19:30. საბერძნეთის ახალმა ультрамემარცხენე მთავრობამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ხელმძღვანელობს, მხარდაჭერა მოიპოვა მის მიმართ პარლამენტში უნდობლობის საკითხზე გამართული გენჯის ხრისას. ციპრასის მთავრობას ნდობა გამოუცხადა 62 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 117. ციპრასმა იანვრის არჩევნებში გაიმარჯვა პროგრამით, რომ რადიკალურად შეცვლის მომჭიდნეობის კურს ფინანსური პრობლემებით მოცულ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესს გააცნობს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამი წლის განმავლობაში სახმელეთო ჯარების შეზღუდულ გამოყენებას. კანონმდებლების ინფორმაციით, ობამას წინადადება, რომელსაც ის სავარაუდოდ დღეს წარმოადგენს, ითვალისწინებს შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების შენაერთების და მრჩევლების მოქმედებას თავდაცვითი მიზნებით და გრძალავს სახმელეთო ჯარების ხანგრძლივ თავდასხმით ოპერაციებს. საქართველოს ევროთუმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით 4.5%-მდე გაზარდა, როგორც ბანკმა აღნიშნა ინფლაციის მოლოდინის ზრდის გასანეიტრალებლად. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა, რომელიც 11 თებერვალში იკრიბა, განაცხადა, რომ რადგან საქართველოში არსებობს დოლარიზაციის მაღალი დონე ამერიკულ დოლართან მიმართებით, ლარის გაუფასურება ქმნის ინფლაციის დამატებით რისკებს. ლარმა იანვრის ბოლოდან მოყოლებული თავისი ღირებულების 8% დაკარგა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. თაბოლოს დღეს ფილის ეწვია ცნობილი ფრანგი კინომსახიობი ალენ დელონი, რომელიც 12 თებერვალს გაუძღვება პაატა ბურჭულაძის იუბილისადმი მიეძღვნილ კონცერტს. მსოფლიოში ცნობილ ქართულ საოპერო მომღერალს პაატა ბურჭულაძეს 12 თებერვალს 60 წელი უსრულდება.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება საავტორო პროგრამით დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გაცემაში დაბრკოლების ზოლი დღეს ორ თემას შემოგთავაზებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრზე. როგორც დაკვირდით, მომზადებული გვაქვს ექსკლუზიური ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, მინდია ჯანელიძესთან, რომელიც ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ ჩავიწერეთ. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ დაინიშნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მაღალ თანამდებობებზე პირები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ 10 თებერვალს გადადგნენ თანამდებობიდან, მას შემდეგ რაც საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით ისინი წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ შეკვეთას ასრულებდნენ. კონკრეტულად გავარკვევთ, თუ რატომ დანიშნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ აღნიშნული პირები თანამდებობაზე და რატომ არ დაიცვა ამ თანამდებობის პირთა რეპუტაცია. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ხირსიაშვილი. ახლა კი მოკლედ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა თემებს განვიხილავთ თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუში. საქართველოში იგეგმება დამკვირვებელთა მუდმივ მოქმედი 10-15 კაციანი საკონსულტაციო ჯგუფის გაგზავნა, გაფართოვდება ნატოს სამუკავშირეო ოფისი, ქართველი სამხედრო მსმენელები უფრო ფართო შეღავათებით ისარგებლებენ ნატოს წამყვანი ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებში და, რაც ყველაზე მთავარია, 2015 წლის ბოლოს დასრულდება საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის მშენებლობა. როგორც 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, საქართველოს ტერიტორიაზე სამომავლო ერთობლივ ცენტრში მონაწილეობის მსათყოფნა უკვე გამოთქვეს ალიანსის წევრმა რამდენიმე ქვეყანამ. ითქვა ისიც, რომ ერთობლივი ცენტრის იდეა საქართველოს ეკუთვნის და შესაბამისად, როგორც მასპინძელმა, სწორედ თბილისმა უნდა გაიღოს დაფინანსება ამ ობიექტის მშენებლობისათვის. აი ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ცხადია, სწორედ საქართველოს თავდაცვის მინისტრისაგან შევესტებით გავარკვიოთ უფრო მეტი დეტალი. ერთი შეხედვით უმარტივეს ჟურნალისტურ შეკითხვებზე, თუ ვინ, ვის მიერ, როგორ და რა ამოცანისთვის გაიცნება ნატო საქართველოს სამომავლო ერთობლივ ცენტრში. მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან.
Пану министру гилоцავთ წარმატებულ პირველ მინისტერიას, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით. Ну, თავარი საკითხი, რასაც გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა, არის ის, რომ გამოიკვეთა ნატოს რამდენიმე წევრი ქვეყანა და პარტნიორიც, რომელიც ნატო საქართველოს ერთობლივ სასწავლო ცენტრში უკვე ჩაერთვება, როგორც ასე ვთქვათ, ფასილიტატორი. Моდი ამით დავიწყოთ, თუ არის უფრო მეტი ინფორმაცია ამ ერთობლივი ცენტრის ადგენდებარეობის, მიზანდასახულების და ამოცანის შესახებ.
დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მომეწონეთ საშუალება, რა თქვათ, ჩვენი კომენტარები გავაკეთოთ ნატო საქართველოს მიმდინარე ურთიერთობაზე. პირველ რიგში იმ არსებით პაკეტზე, რომლის იმპლემენტაციის პროცესის უკვე დაწყებულია მიმდინარეობს. მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არის შეფასება, რომ ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, პროგრესი იმპლემენტაციის პროცესში ასევითი პაკეტის, რაც სასიხარულოა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ნაბიჯები, რაც გადავდგით იმისათვის, რომ დღევანდელ დღემდე მოსულიყავით, იყოს სწორი, რაც შეფასდა ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივი განცხადებითაც. რაც შეეხება უშუალოდ ერთობლივ წვნისა და შეფასების ცენტრს, მე მინდა, რომ ეს ტერმინი დავამკვიდროთ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის წვნისა და შეფასების ცენტრი, ეს არ არის სამხედრო ბაზა, ეს არ არის რაღაც საბრძოლო შენაერთი, როგორც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმით არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის.
გენერალურმა მდივანმა დაასხეს
და აქედან გამომდინარე მას აქვს განსაზღვრული სპეციფიური ამოცანები. პირველი ამოცანა ეს არის წვრთნა, ოღონდ წვრთნა არა საბაზისო წვრთნა, თმა იმისთვის, რომ მოხდეს შეფასება, რომ მოხდეს ესე იგი ნაკლოვანებების გამოვლენა, ამ ნაკლოვანებების გაანალიზება, შემდგომში მათი გათვალისწინების და შესაბამისად სათანადო ზომების მიღების მიზნით. საბოლოო ჯამში ცენტრი გათვლილია იმაზე, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების თავსებადობა ნატო სტანდარტებთან გაიზარდოს, რაც სხვათა შორის მინიშნა, რომ ითქვა, რომ საკმაოდ მაღალია. ზოგ შემთხვევაში იმაზე მაღალიც კია, ვიდრე ეს ნატოში გაწევრიანების დროს ჰქონდათ მთელ რიგ სახელმწიფოებს. მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ გასაკეთებელი გვაქვს ბევრი, სამუშაო გვაქვს ბევრი და აქედან გამომდინარე ცენტრის ამოცანა იქნება ის, რომ კიდევ უფრო მეტად მოხდეს სხვადასხვა კომპონენტებში ჩვენი თავსებადობის ამაღლება.
თუ სწორად გავიგებ, ბატონო მინისტრო, ანუ ეს იქნება უფრო რაღაც სიმულაციური ხასიათის სასწნელი შეფასებითი ცენტრი, სადაც იარაღით სწავლება არ იქნება?
ეს იქნება, ეს არ იქნება სიმულაციური ტიპის სასწნელი ცენტრი, ეს იქნება ცენტრი, რომელიც შეძლებს დააკვირდეს მაგალითად წორთანას, ეს იქნება ცალკეული სახეობის თუ გვარეობის შენაერთის თუ ერთად სხვა დაღებული რამდენიმე შენაერთის სხვა კომბინირებული წვნა. დაკვირვების მიზანი იქნება მათ წვნის პროცესში ნაკლოვანებების გამოვლენა. ანუ ეს არ იქნება საბაზისო წვნა, ეს იქნება უკვე გაწვნილი დანაყოფების შეფასება იმისათვის, რომ ნაკლოვანებები გამოვლინდეს და სტანდარტი ჩვენი შეერაღებული ძალების გაიზარდოს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ დღეს მინისტერიალის ფარგლებში ნატო საქართველოს კომისიაზე უკვე განისაზღვრა სწავლების ჩატარება საქართველოში. ეს ამ სასწნელ შეფასების ცენტრში სწავლებაზე ელაპარაკი თუ ნატოს პროგრამით?
ნატოს პროგრამაზე საუბარი. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ ნატოსთან ერთად ერთობლივ წვნებს, საუბარია ამ წვნებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენი სურვილია, რომ უფრო მეტი შინაარსი და ადრთული გახდეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ წელს შეძლებთ საკმაოდ საინტერესო, რაც მთავარია საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის სასარგებლო წვნის ჩატარებას. თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ წვნა, რომელშიც ეს საჩვენებელი წვნა, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს წევრი ქვეყნები, მონაწილეობენ ასე ვთქვათ, ეს არის ერთობლივი წვნა. აი რაც შეეხება წვნისა და შეფასების ცენტრის ფარგლებში ჩატარებულ წვნას, ეს შესაძლებელია საერთოდ არ იყოს ასე ვთქვათ მაგალითად რამდენიმე ქვეყნის მონაწილეობით განხორციელებული. ძირითადად მაინც ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, რომ სხვადასხვა დანაყოფებმა ამ წვნისა და შეფასების ცენტრში გაიარონ ასე ვთქვათ ეს პროცესი, რათა ჩვენ დავინახოთ თუ რა პრობლემები აქვს ასე ვთქვათ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, თუ რა უნდა გამოვასწოროთ, რაზე უნდა გავაკეთოთ ფოკუსი, რაზე უნდა დავხარჯოთ მეტი ყურადღება, რაზე ნაკლები და ასე შემდეგ. ეს სულ სხვა ტიპის ცნა, ეს უფრო სამუშაო დონეა, ვიდრე ასე ვთქვათ რაღაცა საჩვენებელი.
მანამდე გენერალურ მდივანმა დღეს პრესკონფერენციაზე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ აი ამ ერთობლივ ცენტრს ქმნითო საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნით. ესე იგი თქვენ ელით რაღაცას ისეთი სეგმენტის შევსებას რაც ჭირდება ქართულ სამხედრო ქვედანაყოფებს, აი რა ჭირდება მაშინ თქვენ რას მოელით ამ ცენტრისგან?
ის რა, ახლა ზოგადად ეხლა გამიჭირდება მის დაკონკრეტება, უბრალოდ ჩამოთვლა თუ რა ჭირდება, შეიძლება ბევრი მიმართულებით ჭირდება ასე ვთქვათ ყურადღების დახარჯვა. თუმცა ამ შემთხვევაში როცა ჩვენ საუბრობთ ნატოს საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრზე, აქ ძირითადი კონტრიბუცია ნატოს წევრი ქვეყნებისგან იქნება ექსპერტიზის კუთხით, ანუ იმ გამოცდილების გაზერების კუთხით, რა გამოცდილებაც ნატოშია დაგროვილი. ანუ ეს არის კიდევ ერთი მექანიზმი იმისათვის, რომ ნატომ შეძლოს საქართველოსთვის, საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის იმ სამხედრო კუთხით ექსპერტიზის გაზერება, რაც მას აქვს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ეს ექსპერტიზა უნებრივია იქნება მიმართული იმ ფორმით გამოყენებისკენ, რომ ჩვენი თავსებადობა ამაღლდეს ნატოს. უნებრივია ესეც იქნება.
ერთობლივ განცხადებაშიც ჩაიწერა ეს და გენერალურმა მდივანმა ხაზგასმით თქვა, რომ გარდა ამისა საქართველოში ჩამოვა დამკვირვებელთა თუ შეფასებელთა მუდმივი მოქმედი ჯგუფი, რომელიც ასევე როტაციის საფუძველზე სხვა უცხოელ ექსპერტთან ერთად იმუშავებს და დაეხმარება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმირებაში.
ერთ-ერთი ინიციატივა არსებითი პაკეტის, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული ძირითადი ჯგუფი, ზირთა ჯგუფი საქართველოს ჩამოსვლას ორი გამოკვეთილი მიზანი აქვს. პირველი ეს არის იმპლემენტაციის პროცესის, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი, დაკვირვება ამ პროცესზე და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა ქართული მხარისათვის. მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ზირთა ჯგუფის გაუწიო დახმარება რეკომენდაციებით და რჩევებით სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ შეერაღებულ ძალებს. იმისათვის რომ პროცესი იყოს კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართული, ჩვენ მხარესაც, ანუ ქართული მხარეც ქმნის შესაბამის ჯგუფს, რომელიც იქნება ძირითადად გენერალური შტაბის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული, რათა დროულად მოხდეს იმ მესიჯების, ასე ვთქვათ, გადაცემა ორივე მიმართულებით, რა მესიჯებიც ექნება, ვთქვათ, ქართულ მხარეს ნატოსთვის გადასაცემი თუ ნატოს ქართულ მხარესთვის. ამ ყველა ამ თლიანად ამ პროცესს კოორდინაციას გაუწევს პიროვნება, რომელიც იქნება ეგრეთ წოდებული ჯეოკოორდინატორი, რომელსაც ექნება სრული სურათი იმპლემენტაციის პროცესისა, რომელიც, ვთქვათ, რეალურ დროში შეძლებს ამ პროცესის მიმდინარეობის გაკონტროლებას.
ამბობს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარი 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ გაიმართა. რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ინტერვიუს საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელთან. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
Love lifts us up where we belong.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ მინდია ჯანელიძესთან. აღნიშნული ინტერვიუ მინდია ჯანელიძესთან 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ ჩავწერეთ და ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ნატო საქართველოს ურთიერთობა, კერძოდ საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწნელი და შებასების ცენტრის ამოქმედების კონკრეტული დეტალები. მოისმენთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი.
რატომ მინისტრო, ამ ძალიან საინტერესო პროექტების მასპინძლობისათვის საქართველოს მოუწევს გარკვეული დანახარჯის გაღება. ამისათვის თავდაცვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები თუ მთავრობა დამატებით ხარჯებს გამოყოფს სარეზერვო ფონდიდან?
კი ბატონო, ჩვენი ხედვა არის შემდეგი, რომ ჩვენ საერთაშორისო პროცესებში მსგავსი ჩართულობით გულისხმობ გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიას, გულისხმობ მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, გულისხმობ იმ პროცესს, რაც უკავშირდება ნატოს კენსტრაფას. ჩვენ თვლით, რომ ამითი არსებითად სხვა საფეხურზე ადის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ამისთვის ქვეყანამ ზადარი რომ დანახარჯები გაიყოს. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რადგან დაზუსტებული არ არის თანხის ოდენობა, რაც იმპლემენტაციის პროცესის ფინანსურ მხარდაჭერას დაჭირდება, არ არის ასე ვთქვათ გარკვეული მთელი რიგი დეტალები ხარჯვის ვთქვათ დროის და ოდენობის შესახებ, რა დროში რა თანხა უნდა დავხარჯოთ. ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება, თუ საიდან მოხდება მხარდაჭერას, იქნება თავდაცვის ბიუჯეტიდან, თუ იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან. მაგრამ სავარაუდოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სხვადასხვა სარეზერვო ფონდებიდან სახელმწიფო მზადარი, რომ ამ პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელოს.
თქვენ უკვე შეხვდით ნატოს გენერალურ მდივანს ერთიერთზე დახურულ კარსმიღმა, მე იყო მინისტერიალი და რეალურად ამ პროცესს, რასაც ქვია ერთობლივი ნატოსა და საქართველოს ზებისა და შეფასების ცენტრის შექმნა და სხვა აი ამ საგანგებო პაკეტით გათვალისწინებული მიმართულებას არაფერი აღარ შეუშლის ხელს, პროცესი დაძრულია, მაგრამ მაინც არის რაღაცა ისეთი მოლოდინი რუსეთისაგან აი ამ კიდევ უფრო დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯის გამო გაღიზიანებულ რეაქციაზე, ვთქვათ, რაღაც ტრულ შეფასებებზე, კომენტარებზე, ქმედებებზე, ელით რამეს.
ზოგადად ახლა იმ პირობებში, როცა ქვეყანა არის აგრესორი, ყავს ჩვენ ტერიტორიაზე ჩვენი ნებისა წინააღმდეგოდ დაახლოებით 1000 კაციანი სამხედრო კონტინგენტი, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ პრინციპში
უკვე სამხედროსაც და თვითგამოცხადებულა პოზიციაში ჯამში ამდენია
უკვე. Ну, ჯამში დაახლოებით ამდენია. ეს არის პრობლემა, ეს არის სერიოზული პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიუხედავად განხორციელებული აგრესიისა საქართველოს წინააღმდეგ, მიუხედავად ბოლო დროინდელი ნაბიჯებისა, ჩვენ ერთგულები ვართ ჩვენი პირობის, რომ ჩვენი გზა არის მშვიდობიანი განვითარების გზა, ჩვენი გზა არის მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხითაც მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ნაბიჯების გადადგმა. შესაბამისად ის პროცესის, რაც ნატოსთან ინტეგრაციას უკავშირდება, ცალსახად გვინდა აღნიშნოთ, რომ არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ, არც ერთი მეზობლის წინააღმდეგ, არც ერთი მხარის წინააღმდეგ მიმართული არ არის. ეს მიმართულია ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ნათლად გვაქვს ეს გაცხადებული, ძალიან ღია ვართ ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, თუ ვიღაცა თვლის, რომ საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება და თავდაცვის სისტემის განვითარება ეს ვინმე საფრთხეს უქმნის, ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ ხარის პრობლემაა. ჩვენ თავარია, რომ ნათლად ვასხადებთ, რომ არც ერთი ნაბიჯი ჩვენი განვითარების, არც ერთი ინიციატივა, რომელიც ხორციელდება გამიმართულებით, არ არის მიმართული ვინმე წინამდე. ჩვენ ვართ ძალიან კვეთრად, ძალიან ყარად კონცენტრირებული მშვიდობიანი სტაბილური განვითარების და მშვიდობიანი გზით ამოცანების გადაწყვეტის მიმართულებით.
დაასო ბოლოს, ბატონო მინისტრო, როგორც წესი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე ჩამოდის, როგორც არის მინისტერიალი, რაღაცა აქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, საქახალდეში თხოვნის წინადადების თუ მესეჯის სახით, ხო არა გქონთ რაიმე თხოვნა შეერთებული შტატების ან თუნდაც ნატოს ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომელიც აქ არ გაჟღერებულა, მაგრამ შეიძლება შემდგომში დღის წესრიგში დადგეს.
მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ასე ვთქვათ, დახმარება მას სტრატეგიული პარტნიორებისგან, დახმარება ასე ვთქვათ იმ ორგანიზაციებისგან, სადაც ჩვენ ვისტაფით არ ჭირდებოდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ესეთი მსგავსი საკითხები დღის წესრიგში, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ბერჯერ დაადასტურა ძალიან ნათლად ვკაფიოთ, რომ ის არის ძალიან სანდო პარტნიორი. საქართველოს განვითარების ვექტორი არის ძალიან მყარი, რაც არაერთხელ აღინიშნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ველოდეთ გარკვეულ ახმარებებს, უნდა ველოდეთ, რათა უფრო მეტად, უფრო აქტიურად, უფრო ხარისხმად შეძლოთ იმ პროცესებში მონაწილეობა, რაში ჩვენ მონაწილეობთ. და ეს პროცესები უკავშირდება სოფლებში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამყარებას. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მზად ვიქნებით ამისათვის, უფრო მეტი კონტრიბუციის გაკეთება შეძლებთ.
Ну, საქართველოს ნატოში მткиცე ასეთი პოზიციის манифеסטי, ეს არის ქართული ჯარისკაცების საერთაშორისო მისიაში, სახელდო ავგანისტანს ახალი მისია იწყება და თქვენ უკვე ახსენეთ და უკვე ითქო, რომ საქართველოს მეორე ადგილზე იქნება კონტრიბუტორ ქვეყნებს
შორის,
არის უკვე.
ეს უკვე ასრულებს თავის მოვალებას რამდენიმე ადგილზე ავგანეთის ტერიტორიაზე, შესაბამისად მე მინდა ავგანი რომ შეფასება ჩვენი ჯარისკაცების არის ძალიან მაღალი, ძალიან მაღალი. მე პირადად ვიყავი ავღანეთში მოვინახულე ისინი საკუთარი მოვალეობების შესრულების პროცესში და მინდა ცალსახადა აღნიშნო, რომ ჩვენ მართლა საამაყო ჯარისკაცები და ოფიცრები ვყავს, რომლებიც ემსახურებიან თავის ქვეყანას, რომლებიც კიდევ უფრო ამაღლებენ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შეერაღებული ძალების ცნობადობას საერთაშორისო მასშტაბით.
კითხვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ბრიუსელში 5 თებერვალს, სადაც ნატო საქართველოს კომისია გამართა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში. ამის შემდეგ აგორდა სკანდალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის გარშემო, რასაც კვირის დასაწყისში სახელმწიფო ორშაბათს თანამდებობიდან ორი მაღალჩინოსნის ვალერი ზუმბაძისა და რობერტ გიგალაშვილის გადადგომა მოჰყვა და ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა მოტივით ხელმძღვანელმა თავდაცვის სამინისტრომ ამ პირების თანამდებობაზე დანიშნვის დროს და რატომ არ დაიცვა შემდეგ საკუთარი თანამშრომლების რეპუტაცია. ამ შეკითხვებზე ჩვენ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ხირსიაშვილი გვიპასუხებს. მანამდე კი მუსიკა და ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Heaven's door.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მარიამ ჭეურელს გადავცემ სიტყვას.
მინსკში იწყება უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერების შეხვედრა უკრაინის კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. ცნობების სანახმად, შეხვედრა ახლა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები პირდაპირ არიან ჩართული ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან და რუსეთმა 10 ბატალიონს მოუყარა თავი აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან. საბერძნეთი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების გადასინჩვას. საბერძნეთის ახალმა ულტრამემარცხენე მთავრობამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ხელმძღვანელობს, მხარდაჭერა მოიპოვა მის მიმართ პარლამენტში უნდობლობის საკითხზე გამართული კენჭისყრისას. იემენში დაიხურა შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის საელჩოები უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესების გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს მიმართა თხოვნით მხარი დაუჭიროს ძალის გამოყენებას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პაკისტანის უშიშროების ძალების ცნობით მათ 15 ექსტრემისტი დახოცეს და ერთი ჯარისკაცი დაკარგეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბალუჯისტანის პროვინციაში შეტაკებისას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით 4.5%-მდე გაზარდა, როგორც ბანკმა აღნიშნა ინფლაციის მოლოდინის ზრდის გასანეიტრალებლად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სპეკულაციების დასრულებას. დღეს თბილისს ეწვია ცნობილი ფრანგი კინომსახიობი ალენ დელონი, რომელიც 12 თებერვალს გაუძღვება პაატა ბურჭულაძის იუბილეისადმი მიძღვნილ კონცერტს. სოფლიოში ცნობილ ქართულ საოპერო მომღერალს პაატა ბურჭულაძეს სხვალ 60 წელი უსრულდება.
მარიამ ჭეურელმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის მეორე ნაწილის თემას. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკა სასტიკი კრიტიკის ობიექტად იქცა მაღალ თანამდებებზე იმპირთა დანიშნვის გამო, რომლებიც გენერალურ პროკურატურასა და კონტრდაზვერვაში მუშაობის დროს ჯაშუშთა საქმის მუხროვანის ამბოხის ოფიცერ სეგო თეთრაძისა და ფოტორეპორტიორების გახმაურებული საქმეების გამოძიებაში მონაწილეობდნენ და საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ შეკვეთებს ასრულებდნენ. საუბარია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე ვალერი ზუმბაძესა და სამხედრო პოლიციის უფროსის მოადგილე რობერტ გრიგალაშვილზე, რომლებმაც ამ სკანდალის შემდეგ 10 თებერვალს საკუთარი სურვილით დატოვეს თანამდებობები, მაგრამ განაცხადეს, რომ სასამართლოს გზით გასცემენ პასუხს მათ მიმართ გავრცელებულ ცილის წამების ავტორებს. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დააკმაყოფილა მაღალჩინოსნების ეს განცხადება, თუმცა აქამდე არ განუმარტავს თუ თავის დროზე რა მოტივით ხელმძღვანელა სამხედრო უწყებაში ამ პირთა დანიშნვის დროს, რომელთა მიმართაც საზოგადოების ერთ ნაწილს, როგორც ზემოთ ითქვა, უკიდურესად ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა, ხოლო შემდეგ რატომ არ დაიცვა საკუთარი თანამშრომლების რეპუტაცია. აი ამ თემით განვაგრძობთ გაცემას დაბკოლების ზოლს. ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი, რომელიც წარსულში ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი იყო, მუშაობდა გაზეთ 24 საათში და ბოლოს კი თანამდებობის დაკავებამდე იყო ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის თანამშრომელი. ლევან, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. შენ, როგორც წასულში გამოსტილი ჟურნალისტი, იცი, რომ ასეთი დანიშნები მედიას საქართველოში არ გამორჩებოდა ყურადღების ცენტრში. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანებს მართლაც ჰქონდათ თანამდებდივი წვლომა იმ გახმაურებულ საქმეებზე, რადგან საქართველოში სხვათაშორის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ამის გამო მათ მიმართ ბუნებრივია დადგებოდა გარკვეული პრეტენზიები. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ, ლევან, რითი ხელმძღვანელა, როდესაც ეს ადამიანი დანიშნა თანამდებობაზე, თუ ისინი უკვე იყვნენ ამ თანამდებობაზე, ვიდრე თქვენი გუნდი მოვიდოდა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობაში?
მოგესალმებით ბატონო კუბა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მოგახსენებთ რომ ეს ხალხი ბატონი ვალერი ზუმბაძე და რობერტ გრიგალაშვილი თავდაცვის სამინისტროში დაინიშნენ მას შემდეგ რაც მოხდა თავდაცვის სამინისტროში ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლა, ხელმძღვანელობის ცვლილება. მანამდე მინდა გითხრათ, ვიდრე თქვენს კითხვ ბოლო კითხვამდე მივალ, რომ ჩემი საზრით და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით არავის არ აქვს უფლება დაადანაშაულოს ვინმე მანამ სანამ არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი და სამართლებრივი დასაბუთება. ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის მთავარი ამოსავალი წერტილი. ყველა ბრალდება უნდა იყოს სამართლებრივ არგუმენტებზე დაფუძნებული და შესაბამისად ვალერი ზუმბაძის და რობერტ გრიგალაშვილის წინააღმდეგ აგორებული კამპანიაც არ იქნება და ვერ მივიჩნევ რომ იქნება სამართლებრივად დასაბუთებული, ვიდრე ეს ბრალდებები არ დადასტურდება სასამართლოს მიერ.
ლეონ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ კრიტიკის შემდეგ, ასეთი კრიტიკული ნიაღვარის შემდეგ მედიაში ამ ორმა თანამდებობის პირმა დატოვა თანამდებობა და ეს არის ერთგვარი თუნდაც პასუხი იმაზე და შესაძლებელია ზოგიერთი კიდევაც დაარწმუნოს იმაში, რომ დიახ, სწორედ ეს ადამიანები გარკვეულ წილად იყვნენ დამნაშავები იმაში, რასაც საზოგადოების ერთი ნაწილი ხაზს უსვამ მათ ბრალად უყენებს. ანუ მათ ადეკვატური ნაბიჯი გადადგეს და გადადგნენ თანამდებობიდან. ამან შესაძლებელია ზუსტად გააძლიერა იმათი პოზიცია, ვინც ფიქრობს, რომ ისინი იქ არ უნდა ყოფილიყვნენ.
მე ვერ დაგეთანხმებით მაგაში ბატონო კუბა და ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ გააძლიერა საწინააღმდეგო მოსაზრების მქონე ადამიანთა პოზიციები, ვინაიდან ვალერი ზუმბაძემ და ბატონმა გრიგალაშვილმა გადაწყვეტილება მიიღეს ძალიან ცივი გონებით, ადეკვატური ნაბიჯი იყო და ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო, ვინაიდან ისინი თავს თვლიან უდანაშაულოებად, ისინი აპირებენ განაგრძონ ბრძოლა თავიანთი სიმართლის დასამტკიცებლად და იმ კამპანიის წინააღმდეგ, რომელიც მათ წინააღმდეგ იქნა აგორებული, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავიანთ უდანაშაულობას სამართლებრივი გზით და სამართლებრივი ხერხებით აუცილებლად დაამტკიცებენ. მეს ნაბიჯის მათი გადადგომა სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ კამპანია, რაც მათ წინააღმდეგ იქნა აგორებული, არ ყოფილიყო გაიგივებული თავდაცვის სამინისტროსთან. თავდაცვის სამინისტროს არ შექმნოდა, თავდაცვის სამინისტროს მუშაობაში არ ყოფილიყო ხარვეზები და შეფერხებები დაშვებული და შესაბამისად მათ მიიღეს ძალიან გონივრული და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება.
მე ნამდვილად დაგეთანხმებით ბატონ ლევან უდანაშაულობის პრეზუმფციასთან დაკავშირებით, მართლაც სანამ ამა თუ იმ ადამიანის ბრალეულობა არ დადასტურებია სასამართლოს, მანამდე ყველასა აქვს მუშაობის და ნებისმიერ სფეროში მოღვაწეობის უფლება. მაგრამ მოდი ცოტა ეთიკური მომენტიც შემოვიტანო ჩვენს მსჯელობაში. განსაკუთრებით ბატონი ნოზაძე იყო და მათ შორის გრიგალაშვილიც გახმაურებულ საქმეებზე, რომელიც სამხედროებს უკავშირდებოდა, ერთ შემთხვევაში მუხროვანის ამბოხი და მეორე შემთხვევაში ოფიცერ თეთრაძის ბურუსით მოცული ტრაგიკული გარდაცვალების ფაქტი. რატომ მაინდამაინც სამხედრო უწყებაში უნდა დასაქმებულიყვნენ ისინი? მოდი ესე დავსვათ საკითხი. კი, ყოფილიყვნენ სადმე ემუშავათ?
ბატონო, ბატონო კობა, მაგრამ თუ კი ადამიანის წინააღმდეგ ბრალდება არ არის დადასტურებული, არის თუ არა ეს ადამიანი უდანაშაულო? უდანაშაულოა, მაშინ მას უფლებაც აქვს და შესაძლებლობაც დაიწყოს იქ მუშაობა თავისი საქმიანობიდან, თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სადაც მას ხელეწიფება თავისი პროფესიონალური ცოდნის რეალიზება, ხო?
ლევან, სამართლებრივ საკითხს არ ვეხებით და ამაში დაგეთანხმეთ. უბრალოდ აი ეთიკური კუთხიდან ცოტა უხერხულად ჩანს, რა იცით, რომ სამხედრო უწყებაში, ერთი პოლიციაში და მეორე კიდე ასე ვთქვათ გენერალურ ინსპექციაში, როცა მას ხვები უნდა აკონტროლოს მაგალითად კანონთან, ეთიკასთან, მორალთან, სამხედრო მორალთან ურთიერთობაში, ინიშნება ადამიანი, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში არის ესეთი განწყობა. აი ამას ვამბობ.
საზოგადოებაში ესეთი განწყობა გაჩნდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მოდით ესე ვთქვათ, დაიწერა რამდენიმე სტატია, გაკეთდა 1-2 სიუჟეტი და ამით შეიქმნა საზოგადოებაში განწყობა. სწორედ ეს განწყობა რომ არ გადაცულიყო თავდაცვის სამინისტროზე, ამ ადამიანებმა მიიღეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, გაერიდნენ ისინი თავდაცვის სამინისტროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი დაამტკიცებენ თავიანთ სიმართლეს და ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის ამ ეტაპზე დაუსაბუთებლად და მე ვერ ვნახე ვერც სიუჟეტში და ვერცერთ სტატიაში სამართლებრივი არგუმენტები გარდა რამოდენიმე ადამიანის უსაფუძვლო ბრალდებებისა, იქ წამების ბრალდებები იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესენი უნდა იქნას დადასტურებული. თუ ეს ბრალდებები არ იქნება დადასტურებული, ვალერიან ზუმბაძეს და ბატონი გრიგალაშვილიც არიან უდანაშაულოები. აი მე დარწმუნებული ვარ, ესენი ამ უდანაშაულობას დაამტკიცებენ.
აი თქვენ
რაც შეეხება მორალურ მხარეს, მორალური მხარე გამომდინარეობს იქიდან, ადამიანი თავს თვლის თუ არა დამნაშავედ, ხო? თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ, როდესაც დანიშნა ეს ადამიანები თანამდებობებზე, იხელმძღვანელა სწორედ იმ პრინციპებით, რასაც ქვია საქმისადმი დამოკიდებულება, პროფესიონალური ნიშნები, მათი საქმიანი გამოცდილება და პროფესიონალური გამოცდილება.
ამბობს ლევან ხირსიაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის ავტორი. ჩვენს გაცემას განაგზობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მოკლედ შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის მწვავე კრიტიკის გამო თანამდებობები დატოვეს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ზუმბაძემ და სამხედრო პოლიციის უფროსის მოადგილემ რობერტ გრიგალაშვილმა, რომლებსაც საზოგადოების ერთი ნაწილი ადანაშაულებს პოლიტიკური შეკვეთის შესრულებაში წინახელისუფლების დროს. გაცემის მეორე ნაწილში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას უკავშირებს თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ გაგორებულ სკანდალს სამინისტროს ხელმძღვანელობა და რატომ არ დაიცვა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ საკუთარი თანამშრომლების რეპუტაცია, რომლებიც მანამდე თანამდებობაზე თავადვე დანიშნა.
You may be wrong, but all I know, but you may be right. say.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა და პროგრამა დაბრკოლების ზოლის. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკა სასტიკი კრიტიკის ობიექტად იქცა მაღალ თანამდებობებზე იმ პირთა დანიშნვის გამო, რომლებიც გენერალურ პროკურატურასა და კონდაზვერვაში მუშაობის დროს გახმაურებულ ჯაშუშთა საქმეს მუხროვანი სამბოხის ოფიცერ სერგო თეთრაძისა და ფოტორეპორტიორების გამოძიებაში მონაწილეობდნენ და საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებდნენ. თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ აგორებული სკანდალის გარშემო ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ხირსიაშვილი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას დაბრკოლების ზოლს კობალი კლიკაძე უძღვები. ლევან, თქვენ თქვით, რომ ბოლო ხანს რამდენიმე სიუჟეტი და საგაზეთო სტატია გახდაო ამის მიზეზი. როგორ ფიქრობთ, რატო გაჩნდა ეს სტატიები უცებესე ერთბაშად? რატო აგორდა მოკლედ ეს კრიტიკა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის ამ საკადრო გადაწყვეტილების გამო?
რა, თუ მე არ მინდა ეხა რაღაც ისეთ პიასულებში წასვლა, მაგრამ მე მიჩნდება განცდა, რომ თუ თვალს გადავავლებთ, თუ ვინ არიან ამ სტატიებში რესპონდენტები და სიუჟეტებში რესპონდენტები, ეს ერთი და იგივე ხალხია. მე ვერ არ მესმის, ამჯერად მე არ მაქვს საფუძველი თქვა თუ რა არის მათი მოტივი. ველოდები, რომ მათი ბრალდებები, თუ მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა, მათ ეს ბრალდებები სამართლებრივად უნდა დაასაბუთო. არ შეიძლება ადამიანს უბრალოდ არაფრის გამო დასწამოთ ცილი, ხო? და მე ჯერჯერობით, სანამ ბრალდებები არ იქნება სამართლებრივად დასაბუთებული, მე მათ განცხადებებში ვხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ცილის წამებას და მეც არაფრის. ეს არის ცილის წამებლური კამპანია ჯერჯერობით. როდესაც იქნება დასაბუთებული, კი ბატონო, მაშინ თავდაცვის სამინისტრო ამაზე იქნება სამართლებრივი რეაგირება. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვალერიან ზუმბაძეს და ბატონი რობერტ გრიგალაშვილი შეძლებენ თავიანთი უდანაშაულობის დამტკიცებას სამართლებრივი ცივილიზებული ჩეულებრივი მეთოდებით.
ლევან, ხო არ ჯობდა, რომ თავის დროზე მათ მოეგვარებინა, ვთქვათ, ეს პრობლემატური საკითხი მათი ბიოგრაფიიდან, ეს ლაქა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად ჯერ მოეშორებინა და მერე დანიშნულა.
იმიტომ რომ ვალერი ზუმბაძე იყო ჩეულებრივი გამომძიებელი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში. ის იძიებდა ძალიან ბევრ საქმეს. თუ კი ამ გამომძიებაში მას აქვს გადაცდომები და არის დამნაშავე, მაშინ მისი ეს გადაცდომები და დანაშაული უნდა იყოს სამართლებრივად დასაბუთებული და არა საგაზეთო სტატიების მიხედვით აგორებულ კამპანიაზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს მათ წინააღმდეგ რაღაც ლაქას უპროსწორად ჩირკის მიცხება, ხო? შესაბამისად არ მიმაჩნია, რომ ეს ადამიანები არიან დამნაშავე, ვიდრე მე არ მექნება მათ წინააღმდეგ თვალსაჩინო სამართლებრივი არგუმენტები. თუ არიან ეს ადამიანები დამნაშავე, ბატონო კობა, რა თქმა უნდა დაისაჯონ. მაგრამ თუ ეს ადამიანები არ არიან დამნაშავეები, მაშინ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც წილი მიუძღვით ამ კამპანიის აგორებაში და მათ წილის წამებაში, მათაც უნდა აგონ პასუხი.
ეხლა ჩვენ მართლა ლევანას ბრალეულობას და ვინმეს უდანაშაულობას არ ვამტკიცებთ. უბრალოდ ჩვენი საუბრის თემა მაინც ისაა, რომ ერთ შემთხვევაში რა მოტივი ქონდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას მათი დანიშვნის და ეს ჩვენ გავიგეთ. ეხლა თქვენგან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მაინც საინფორმაციო სივრცეში რომ ვადევნებდი თვალს, ნაკლები იყო სამინისტროს ხელმძღვანელობის კომენტარი ამ საკითხზე და ისე ჩანდა, რომ თითქოს ეს ბატონი ზუმბაძეც და გრიგალაშვილიც რაღაცნაირად მიატოვა თითქოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას. როგორ დაიცვან მათ სამართლებრივად, უფრო ზუსტად თავი ეხლა, როდესაც ისინი უკვე აღარ არიან თანამდებობაზე და პირდაპირ ესე ვიტყოდი, არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, პირდაპირ ხახაში არიან საზოგადოების წინაშე.
გიპასუხოთ ბატონო კობა, აქ მე მგონი საქმე არის ძალიან მარტივა და არავინ არ მიუტოვებია. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც ადამიანის წინააღმდეგ ჩდება ბრალდება და ცილის წამება. ამ ადამიანს აქვს სრული მორალური უფლება, რომ ამ ბრალდების წინააღმდეგ სამართლებრივი მექანიზმები დაიცვას თავი. შესაბამისად, ვალერი ზუმბაძეც და რობერტ გრიგალაშვილიც აპირებენ შეიტანონ სარჩელი სასამართლოში, მიმართონ პროკურატურას, რათა ერთხელ და სამუდამოდ პასუხი გაეცეს მათ წინაშე მათ მიმართ დასმულ შეკითხვებს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, მე ვერ ვიტყოდი რომ საფუძვლიანად, თუმცა ხშირად ხვდებით უკვე რამდენიმე დღეა სტატიებში და სატელევიზიო სიუჟეტებში ისმის მათი სახელები და გვარები არც თუ სასიამოვნო კონტექსტში. მათ აქვს სრული უფლება და ისინი აპირებენ თავი დაიცვან. ამ შემთხვევაში მათ მიიღეს პიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ გარიდებოდნენ თავდაცვის სამინისტროს, დაეტოვებინათ თანამდებობები, რათა არ მომხდარიყო ასე ვთქვათ ამ მათი საქმეების თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობასთან გაიგივება. და ისინი მე დარწმუნებული ვარ მიმართავენ ყველა სამართლებრივ ზომას, რათა საზოგადოების კითხვებს გასცენ სწორი პასუხები. მე კიდევ ვიმეორებ, თუ ეს პირები არიან დამნაშავეები, მაშინ მათ წინაშე უნდა დადგეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ან რა ვიცი, რა თქმა უნდა აგონ პასუხი. მაგრამ თუ არ არიან დამნაშავეები, მაშინ საქმე გვაქვს ძალიან ცუდ ტენდენციასთან. საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელ შეუძლია დასწამოს ცილი და ააგოროს კამპანია, შავი კამპანია სხვა ადამიანის წინააღმდეგ, ისე რომ მას პასუხი არ მოეთხოვოს.
ლევონთა სხვათაშორის, აი ეს არ ვიცი, ადამიანთა ჯგუფი უფრო დარწმუნდნენ თავიანთ სიმართლეში და ეხლა მოეთხოვენ, რომ პასუხი აგონ იმ ადამიანებმა, ვინც დანიშნეს ბატონი ნოზაძე და გრიგალაშვილი თანამდებობაზე. და თქვენ წაიკითხავდით ხო სოციალურ ქსელში ასეთ შეფასებებსაც და მედიაშიც, რომ მინისტრისკენ იშორენ ახლა ხელს. აი ეს არის ერთ-ერთი შედეგი კიდე ამის ლევან, რაზეც მე ვამბობდი, რომ თავიდან ხوار ჯობდა რაღაცის განსაზღვრა, რომ მე არ დამდგარიყო თქვათ ესეთი მკაცრი შეფასებები. თან ეს ხდება იმ დროს, ოდესაც ლევან, ეს ხდება იმ დროს, ოდესაც ჩვენ ერთად ვიყავით ბრიუსელში ზუსტად და ეს ამას მოყვა ზუსტად ეს და თითქოს რაღაცნაირად გადაფარა კიდევაც ის კარგი მინისტერიალი და წარმატებული.
აი კარგად აღნიშნეთ ბატონო კობა, საკმაოდ საინტერესოა, მე არ მინდა ეხა რაღაც შეთქმულების თეორიებში წასვლა, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ იმ დროს დაიწყო თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ და ვალერი ზუმბაძის და გრიგალაშვილის წინააღმდეგ ეს კამპანია, როდესაც მედია ჯანელიძეს ჰქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ბრიუსელში და ძალიან წარმატებული შედეგები იქნა მიღწეული სწორედ ბრიუსელში, რისი მოწმეს თქვენ ბრძანდებოდით იქ.
ლევან, მაგრამ ესენი რომ ეს ბატონები რომ იმ ბიოგრაფიიდან გამომდინარე უბრალოდ რაშიც მათ მოუწიათ წინა ხელისუფლების დროს მოღვაწეობა, რომ ამ ყოფილიყვნენ ამ თანამდებობაზე, ეს ხო არ იქნებოდა? ეს ყველაფერი
წინა ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა ბატონო კობა პოლიციაში, სამართლდამცავ სტრუქტურებში და რა გამოდის მაშინ, რომ ყოველას წინააღმდეგ, ანუ არავის არ აქვს მუშაობის უფლება, არავის არ აქვს ცხოვრების გაგრძელების უფლება, თუ კი ვინმეს ვინმე არ მოსწონს. მე ვფიქრობ, რომ თუ ვინმეს ვინმე არ მოსწონს, ეს მან უნდა დაასაბუთოს და ამ პიროვნების წინააღმდეგ უნდა იყოს ბრალდება დაფყარებული სამართლებრივ არგუმენტებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ ძალიან ცუდ პროცესამდე.
ლევან, და ბოლოს მე დროს აღარ წაგართმევ ჩვენი გაცემის დროს იწურება, პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში დაანონსდა მინდია ჯანელიძის თუ რომელიმე მოადგილის მისვლა ზუსტად აი ამ საკადრო საკითხებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
თავდაცვის სამინისტრო ბატონო კობა, მოგახსენებთ, არის საკმაოდ გამჭვირვალე უწყება, რომელიც მზად არის პასუხი გასცეს ნებისმიერ შეკითხვებს იმ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროში, იმ რეფორმებზე, რაც მიმდინარეობს და რაც დაგეგმილი არის. ძალიან ბევრი რამე კეთდება კარგი, ძალიან ბევრი რეფორმა ხორციელდება, ძალიან საინტერესო ფაზაში შევდივართ ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით და მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას ესმის ბოლო სამი დღის განმავლობაში ბრალდებები ვალერიან ზუმბაძის და ბატონი გრიგალაშვილის მიმართ. და სამწუხაროდ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, გადაიფარა ბოლო პერიოდში ის პროცესები, დადებითი პროცესები, რაც ხორციელდება თავდაცვის სამინისტროში. ჩვენ ნებისმიერ კითხვაზე მზად ვართ უპასუხოდ, როგორც მინისტრი, ასევე მოადგილეები და ნებისმიერი თანამშრომელი, და არავისთვის არაფერი არ იქნება დასამალი და დამალული, რაც ხდება თავდაცვის სამინისტროში. ძალიან კარგი პროცესები მიდის, მიმდინარეობს რეფორმა, გრძელდება შეიარაღებული ძალების გაძლიერება და მისი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება.
გვითხრა ლევან ღირსიაშვილმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. რომელიც საუბრობდა თემაზე, თუ რატომ აღმოჩნდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა კრიტიკის ობიექტი მაღალ თანამდებობებზე გახმაურებულ საქმეებში მონაწილე გამომძიებლების დანიშნვის გამო და როგორც თქვენ მოისმინეთ სულფასო რადიო მსმენელებო ვალერი ზუმბაძემ და რობერტ გრიგალაშვილმა, რომლებმაც დატოვეს მაღალი თანამდებობები თავდაცვის სამინისტროში, გადაწყვიტეს, რომ სასამართლოს გზით დაითვან და დაადასტურონ თავიანთი სიმართლე, ნახოთ მივა თუ არა მათი სარჩელი სასამართლომდე და რას გადაწყვეტს ქართული მართლმსაჯულება. მე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენდით გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი პროგრამა დასრულდა, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.